Gerbiami klausytojai, sveiki! Prie mikrofono Neda Šinkūnas, tęsiame radio laidų ciklą Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų ES bei Šilutės rajono savivaldybės administracijos lėšomis. Šiandien dar viena įdomi tema ir laidos svečias, įdomus žmogus, ornitologas Eugenijus Drobelis, kurio prašysime papasakoti apie juoduosius ir ruduosius peslius. Taigi, gerbiamas Eugenijau, kas per paukščiai tai yra juodieji ir rudieji pesliai? Papasakokit mums, kur jie gyvena, kuo jie minta, kuo jie yra ypatingi, kokio dydžio populiacija Lietuvoje ir be abejo Nemuno deltoje.
Na, juodasis peslys yra plėšrusis paukštis. Jo statusas Lietuvoje nelabai žinomas, dėl to ir tyrimai atliekami. Kiek jų yra, maždaug tik tai ekspertinį vertinimą buvo vertinta, kad gali būti nuo 50 iki 100 porų. Tai yra toks specifinis paukštis, kurio gyvenimas yra susietas didžiąją dalim su vandens telkiniais, ežerais, tvenkiniais, upėmis. Kodėl? Dėl to, kad didelė jo maisto dalį sudaro žuvis, ir būtent leiskyvis arba negyvos žuvis. Ta prasme, jis yra kaip sanitaras, išrenka vandens paviršyje plaukiančias, gaištančias arba jau nugaišusias žuvis ir taip išvalo mūsų upes, ežerus ir tvenkinius. Na, be abejo, jis kažkiek tai grobio susigauna ir laukuose, ten gaudo pelėnus kažkokius smulkius. Irgi galima sakyti, kad naudingas paukštis dėl to, kad mūsų ūkininkam padeda derlių saugot, bet vat jo būklė Lietuvoje tik ir kelia nerimą dėl to, kad jau tie tyrimai buvo atlikti ir atliekami. Tai yra 3 metų tyrimai. Na, kur jis gyvena? Jeigu jis maisto ieško prie vandens arba atviruose pievose laukuose, tai ten reikėtų ir ieškos prie upių slenių, prie ežerų kažkur tai pakrantėse. Mėgsta įvairius pusiasalius prie ežerų įsikurti netoli, kad jam būtų skristi medžiot. Plėšrusis paukštis, kuris gali pats sukrauti lizdą, gali pasirinkti kito plėšrio paukščio suopio, sakykime, ar ten vištvanagio, ar rėksnio apleistą lizdą. Galima suprasti, kad paukštis yra nemažas, kadangi jo lizdas gali siekti iki metro pločio. Labai, sakyčiau, nesunku, lyginant su kitais plėšriaisiais paukščiais, jį pažinti, kadangi pats pavadinimas sako, kad jis juodas yra, nu, tamsus paukštis. Jo siluetas tamsus danguje, jeigu skrenda, pamatai. Ir kas būdinga, kad jo uodega yra iškirpta, kaip kregždės. Ne taip stipriai, sakykim, kaip rudojo peslio jo giminaičio. Rudojo peslio labai stipriai iškirpta ta uodega, o šito juodoje ne taip, bet vis tiek galima juos pažinti. Na, biologija jo tokia, kad jis balandžio gegužės mėnesį sudeda 2-4 kiaušinius, kartais tik vieną. Na, ir dažniausiai išauga 1-2, na, kartais 3 jaunikliai. Na, jis priešų turi, konkurentų gal daugiau. Ir jūrinis erelis, kuris medžioja panašų grobį. Pagaliau gali jauniklių gyvybę pasikeisinkaus nors ir vištvanagis. Bet didžiausia bėda esame su žmonės, kadangi labai didelis trikdymas prie vandens telkinių vasarą galite įsivaizduoti, kiek ten susirenka poilsiautojų, rėksmingų, triukšmingų poilsiautojų ir įsikuria ten, kur gyvena ir peri pesliai. Tai tas trikdymas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kodėl tas peslys mūsų krašte yra retas. Be to ūkinė žmogaus veikla. Peslys peri brandžiuose medžiuose, brandžiuose miškuose. O tokie miškai yra stipriai kertami ir iškertami tie lizdai, pagaliau irgi trikdymas ir paukščiai gali netgi mesti pradėję perėti ir auginti jauniklius tą lizdą. Na, Lietuvoje jie paplitę labai netolygiai, kadangi su vandens telkiniais susietas, tai galima suprast, kad vidurio Lietuvoje ar šiaurės Lietuvoje jo beveik nėra. Pagrinde jo reikėtų ieškoti Aukštaitijos ežerinė, čia apačioj Dainavos krašte. Ir pagrindiniai pesliai, kurie susitelkia, yra Nemunas. Nemuno delta, ypač, sakykim, ta atkarpa nuo kažkur tai nuo Kauno iki Pažiočių, iki Rusnės, iki Marių. Čia ir reikėtų jų ieškoti. Tiem paukščiam yra įskirtos tam tikros teritorijos jų apsaugai, bet kaip parodo mūsų tyrimai, jau kai kurios tokios vietovės yra kaip ir nebeveiksmingos jų apsaugai, nes, pavyzdžiui, Kuršių nerijoje pesliai neberandami. Nors šita teritorija buvo įskirta kaip pesliui, juodajam pesliui vertinga teritorija. teritorijas saugoma teritorija. Bet kai kurios kitos iki šiol jos yra tokios, nu, tesui labai svarbios, kaip, sakykime, Kauno Marios arba Asvejos ežerynas. Bet mes savo tyrimų metu nustatėm, kad, kaip minėjau, labai svarbi teritorija yra Nemuno dalis apie Pagėgius kažkur tai jau, reiškia, žemiau Jurbarko. Ta teritorija link Marių yra ypatingai svarbi esio paplitimą ir apsaugai. Na, kaip ir kitų upių slėniai, gal tikėtina, kad jie ten galėtų gyventi, nors mums ganėtinai mažai pavyko jo tikti, sakykime, ne palei Nerį, palei Miniją, daugiausiai jie koncentruojasi prie Nemuno. Nu, tyrimai, kaip jau minėjau, atliekami valstybinės saugomų teritorijos tarnybos užsakymu Lietuvos ornitologų draugija, vykdo juodojo peslio tyrimus, tai 3 metų darbai. Mes pagal tam tikrą metodiką, reiškia, stebim prie tinkamose vietose, parinkom tinkamas vietos, kurie galėtų gyventi ir maždaug žinom, kurie sutinkami, tai be abejo irgi prie vandens telkinių. Pasirenkim gerai apžvelgiami plotą ir ten 3 valandų rytiniam valandom ir popietiniam valandom po 3 valandas stebima su žiūronais, su monokliais, skrendantys pesliai, jie fiksuojami veisimosi metu, būtent balandį, gegužį, birželį, tais mėnesiais. Mes ir rankėjom tuos peslius, kur randam, kur ne. Radę džiaugiamės, neradę neliūdim, kadangi tie tyrimai labai apima didelę teritoriją ir visur jie be abejo negali gyventi ir perėti. Tai kokie rezultatai, sakykime, 2 metų šiais metais mes dar neapibendrinam tų duomenų, bet jų bus nedaug, kadangi paskutiniai metai jau tik tai tam tikrose neaiškiose vietose mes tyrinėjom, tai pirmieji 2 metai buvo labai intensyvus, šitie tikrai patikslinam tas vietas. Tai ištyrinėjom 129 teritorijas per 2 metus, tai jeigu pridėjo šios metus apie 140 teritorijų ir išstovėjom, išvargom beveik 200 taškų, kiekvienam taške po 3 valandas, tai paskaičiuokit, kiek mes šio laiko praleidom. Ir kol kas po 2 metų aptikom 52 vietose peslius, pridėjo šios metus apie 60 porų, sakykim, galimai perinčių peslių nustatėm, bet dar apie 50 vietovių, kur tie pesliai buvo atsitiktinai stebėti. Ten važiuojant mašiną, kažkokie stebėtojai pranešė, ar mes patys pastebėjom, bet ne pagal tyrimų metodiką neištovėjom to reikiamo skaičius. Tai tokia situacija su pesliais. Jie labai ribotai paplitę, tik tai tam tikrose vietose. Jeigu mes tų vietovių nesaugosim, tų Nemuno atkarpų ar kai kurių ežerų, neribosim trikdymo ūkinės veiklos, tai tų peslių mes galim turėti dar mažiau ar visai netekti.
Dėkoju gerbiamam Eugenijui Drobeliui už pasakojimą. Šiandien laidoje turime ir dar vieną pašnekovą, tai yra gerbiamas Marius Karlonas, kurio prašėme papasakoti apie sausgalvius bei Šyšos botaninius zoologinius draustinius. Gerbiamas Mariau, kuo šios vietovės ypatingos ir kodėl jas reikėtų aplankyti paukščių stebėtojams?
Taip, iš tikrųjų, tiek sausgalviai, tiek Šyšos moldavis yra vienas tokios įspūdingiausių vietos ornitologams ir geriausiai jas žmonės pažįsta, atranda būtent pavasarį, kai yra potinės pavasarinės, tai yra kovo, balandžio mėnesį, na, dar gegužės mėnesį, pirmą dekadą, pirmas 2 savaites, tai būtent tas laikotarpis, kai Nemuno deltoje apsistojo iš tikrųjų 100 000 paukščių. Paukščių, kurie iš centrinės vakarų Europos migruoja į šiaurę, į tundrą, ir Nemuno deltoje iš tiesų būna viena iš tų stotelių, viena iš vos kelių stotelių, kur tie paukščiai leidžiasi. Ir Nemuno deltoje tie paukščiai ne visose vietose koncentruojasi, tai būtent sausgalviai ir, na, rudgalviai, tas Šyšos polderis, visas yra pačios įspūdingiausios beveik vietos, kur tas potvynis ilgiausiai laikosi, kur tų paukščių būna didžiausios santalkos. Tai pavyzdžiui, kai sausgalvių rūkalių pamatyti tokį žąsų kūrį iki 20 000 individų vienam būry, tai iš tikrųjų nėra didelis stebuklas ir atvykstantis balandžio pradžioje. Tą reginį tikrai gali išvysti, tai iš tiesų įspūdingi paukščių būriai, kurie pakilę netgi užtemdo padangę, tai yra žąsiai. Daugiausiai būtent būna žąsų, taip pat ančių, jeigu yra potvynis didelis. Tačiau daug paukščių stebėtų iš tikrųjų tas teritorijas vyksta pastebėti tilvikinių paukščių, tai yra kriščiukai, raudonkojai tulikai, gaidukų toktuvės. Gaidukai yra be galo įdomus tilvikiniai paukščiai, kurie tarpusėje mušasi, kiekvienas patinėlis turi skirtingą apykaklės spalvą, ten mandravoja prieš pateles. Tai būtent tas stebuklingas pavasario fenomenas vyksta šiose teritorijose, tai būtent rupkalvių ornitologiniam draustiniai, Šyšos polderyje, aplink Sausgalvius, tai tos teritorijos yra be galo įdomios. Na ir be abejo, paskui potvynių praėjus, prasideda perėjimo sezonas, ten yra sutinkama aibė retų paukščių, kurie veisiasi tik tai tenai, tiek Nemuno deltoje. Tai yra tokios retos meldinės tendrinukės, taip pat stulgiai, tie patys gaidžiukai pasilieka perėti, kurių gricavimą galima girdėti pavasario rytą ar vakarą, skraidantį danguje, į tas pievas skrenda medžioti iš aplinkinių miškų, tie plėšrieji paukščiai, tokie kaip didieji ereliai, rėksniai, rudieji pesliai, naktį net galima išgirsti didžiojo apuoko ataidinti ūbavimą iš miško ar įskrendantį tokį šešėlį iš miško medžioti būtent tas pievas. Tai yra tikrai stebuklingos teritorijos, be galo įdomios ir verto saugoti, tai pastaruoju metu iš tikrųjų jos kenčia nuo tokio žmogaus veiklos. Tačiau turim suprasti, kad tai yra ne tik mūsų lobis, bet ir visos Europos labai svarbios teritorijos, už kurias mes esame atsakingi.
Ačiū, Mariau, už tokį išsamų, nuotaikingą bei įdomų pasakojimą mūsų radio klausytojams. Primenu, kad projektas Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu radio laidos yra transliuojamos kiekvieną pirmadienį. Laidų įrašus galite rasti mūsų mediotekoje. Taipogi, užsukę į projekto interneto svetainę paukščiukelias.lt, galite susipažinti ir rasti 5 maršrutus, kuriais keliaudami aplankysite pačius įdomiausius gamtos paveldo objektus. Dėkuoju visiems už pokalbį, iki susitikimo kitą pirmadienį.